Не е за вас да знаете години или времена. И така, ще отворим на Деяния на апостолите, първа глава, 4 до 8 стих. И там четем. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което каза той, чухте от мене. Защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. И те веднъж, като се събраха, те го попитаха, казвайки, Господи, сега ли ще възвърнеш на Израил царството? А той рече, не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, и в цяла Юдея и Самария, до края на земята. И така ние знаем, че Исус Христос, след като възкръсна, прекара още около 40 дена със своите ученици, като им разказваше за Божието царство. Всичко това, което те трябваше да знаят. И това е нещо, което много често се пропуска да се отбележи от тези, които вярват, понякога път и от тези, които проповядват, че основната тема на Исус Христос в Неговото служение, в Неговото проповядване е Божието царство. И че това е нещо, което ние всъщност трябва да разберем и да знаем. Той говореше за Божието царство на хората с притчи и после ги обясняваше на своите ученици. И така, Божието царство е нещо, което ние трябва да познаваме, нещо, което ние трябва да сме в него, да влезем в него. В същото време Божието царство е нещо, което идва, което още не е дошло. Ние днес имаме правото, познавайки Исус Христос, познавайки Божието Слово, да живеем като поданици на това царство. Но ще дойде ден, когато Исус Христос ще се върне и целият свят ще бъде Неговото царство. И естествено, интереса на апостолите беше кога точно ще стане това нещо. И тук Исус Христос им отговаря нещо много, много интересно, много важно според мене. Той им казва, не ви е дадено да знаете. И когато четеме тия думи, според мене ние имаме често възможността да се изкушим, възможността да си кажем, бе, защо не мога да ги знам тия неща? Защо не ми е даден? И защо Господ го е скрил това нещо от мене? И особено пък тези, които са противници на Бога, те добавят към тяхното неудовлетворение, че на човека не му беше дадено да яде от дървото за разбиране на за добро и зло в райската градина. Сякаш Господ искаше човека да остане неук, да остане глупав. Когато четем внимателно Словото, ние знаем, че целта на Бога е нещо друго, нещо по-важно. Има нещо, което на тебе ти изглежда, че е хубаво да го имаш. Обаче по някой път не е по-добре да го имаш това нещо, а е по-добре да изчакаш, за да получиш нещо друго, което е по-добро и което ти няма да получиш, ако побързаш и вземеш това, което е пред очите ти. И така, ние четем в Новия Завет, където Господ казва, че ние трябва да бъдем глупави за нещата от света, но трябва да бъдем мъдри за това, което е от Бога. И естествено е, че ако ти искаш да мъдрееш в Бога, ако искаш да бъдеш мъдър за Бога, ти трябва да не търсиш на първо място мъдростта на света, знанието на света, а трябва да потърсиш мъдростта, която е от Бога първо. Тоест ти трябва да оставиш едното нещо на страна и да потърсиш другото. Какво казва стиха? Божието царство търсете най-напред. Божието царство търсете най-напред. И всичко останало ще ви се прибави. И така, Адам и Ева пропуснаха да отдадат значимото на Божието царство. Да се покорят на Бога. Да живеят така, сякаш Господ е техния цар, техния господар. Те решиха, че идеята да станат като Бога е привлекателна. И оставиха Божието царство. Поискаха своето собствено. И загубиха всичко. Нали? И ние по някой път в нашето изкушение, в нашето желание да търсим знание и повече мъдрост, ние пропускаме точно тази мъдрост в цялата история, че има нещо, което Бог те възпира и те съветва да не бързаш да го вземеш, защото е приготвил нещо по-добро. И тук, в този стих, където той казва, не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Тук да видим, че Господ не го прави, защото на него така му харесва. А защото за нас също е по-добре така. Тези неща да са в неговата власт. И сега ще прочетем някои други стихове, които говорят за това, че ние имаме неща, които трябва да знаем. И днеска целта ми е да видим, че макар да имаме много стихове, които говорят за това, че ние трябва да знаем това, трябва да знаем или какво си, трябва, има неща, от които зависят от нас, винаги има неща, които не са в нашата власт. Има неща, които са скрити у Бога и така ще си останат. И това е нещо, което е добро за нас. Ние трябва да разберем, че така както Господ го е подредил, така е по-добре. И когато ти се довериш на Бога за това, всъщност изпълняваш Божията воля. Защото докато ти в сърцето си негодуваш, че има неща, които не ти е дадено да ги разбереш, ти всъщност се бунтуваш против Божията воля. И не търсиш Божието царство, където Той е този, който решава кое как трябва да бъде. В Лука 12 глава, 54 до 56 стих, Исус казва се още на народа: когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: дъжд ще вали. И така става. И когато духа южен вятър, казвате: ще стане жега. И става. Лицемери, лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате? За кое време говори Исус Христос? Тук специално Исус Христос говори за своето първо пришествие, за това, че Словото стана плът и пребиваваше преми между нас и видяхме славата му като на единородният от Отца. И имаше хора, които разпознаха Божията правда, и имаше хора, които я разпънаха на кръст. И той им каза: лицемери, вие знаете да разпознавате времето, климата, сезона, обаче не разпознавате кое време е в Божия план. Кое време ви е посетило? Къде сте стигнали? И така, тук има един упрек за това, че човека не разбира кое време е. Тоест, на нас ни е дадено да разбираме кое време е. Когато видиме, че нещата стават, ние знаеме кое време е. Но ние ще знаем кое време е, ако ние сме потърсили в Словото на Бога, ако сме потърсили онова, което Той вече ни е казал. И Той ни го е казал точно за този час, за да знаем, че Той е настъпил. И така, в Матей 24 глава 33 стих, там където Той обяснява как ще бъде свършика на света, Той казва: също така и вие, като видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата. И така Исус Христос в тази 24-та глава на Матей, той говори за същото това негово второ пришествие, за времето, в което той ще възстанови, ще възвърне на Израил царството. Той говори за същото това време. Но той казва: когато видите тези неща, вие ще знаете, че аз съм близо при вратата. И така, едновременно ние не знаем кога ще стане, Господ е положил тези неща в Неговата си власт и в същото време Господ ни е дал белези, които ние да гледаме и да внимаваме. И да знаем, че ако тези белези започнат да се случват, то е близо. И ние тук трябва да спрем. Ние трябва да знаем, че Господ очаква от нас ние да внимаваме за белезите, но да не задаваме въпроса кога ще стане, а да чакаме белези. Има една друга притча, където той говори за стопанина, който знае, че ако би знаел кога крадецът ще подкопае къщата му. И там той говори за едни слуги, които чакат винаги готови господаря си. И днес искам да говоря точно за това нещо. За това съзнание на вярващия, че той не знае кога се връща неговия господар. Има неща, които той не знае. Господаря не е длъжен да каже на слугата си всичко. Но ако слугата е препасан и е готов, и в момента той е готов да посрещне господаря си, той има мир. Той е свършил цялата работа, която се очаква от него. Нали? Тоест, той няма за какво да се притеснява повече. Ако господарям в този момент почука на вратата, хлопне на вратата, за да се прибере, неговия слуга е готов да го посрещне и той в сърцето си няма никакво безпокойство. И тук има голяма поука за нас. Ние, ако се притесняваме и се чудим и непрекъснато се питаме, Господ, сега ли ще дойде, какво ще стане? Явно има нещо, което още не сме довършили в нашето приготовление и не се чувстваме готови да посрещнем Господаря си. Може би не изглежда така, обаче всъщност в дълбоко вътре в сърцето ти е точно така. Ако ти си знаеш, че си оставил всичко друго и за тебе Божието царство, което идва е най-важното, ти нямаш смут в сърцето си. Ти се радваш, че Господ идва и ти чакаш с нетърпение белезите, които показват, че той ще дойде. Между другото, за тези белези от време на време си говорим, те не са белези на радост, те са скръбни белези за целия свят, обаче те са белези за радост на тези, които чакат Господа. И те всъщност получават най-голямото си насърчение точно в тази голяма скръб, която идва за целия свят. И така, в Лука 8 глава Исус казва, на вас е дадено да знаете, това е 10 стих, да знаете тайните на Божието царство. Забележете, тайните на Божието царство, на онова, което чакаме, на онова, което трябва да търсим, онова, което ние можем да живеем днес, въпреки че то още не се е случило. На нас ни е дадено да ги знаем. Правите ли връзка с... не е дадено вам да знаете времена и години, които Отец е положил в собствената си власт. Има неща, които са ти дадени, има неща, които не са ти дадени. Днеска това, което трябва да придобием за себе си, е, че ние трябва да видим точно какъв е плана на Бога. Тая част, която ни е дадена да го познаваме и да действаме според това, което знаем. Останалото, което не го знаеме, Господ си отговаря за него. И това е благословение. Така, в Матей 20 глава, така, на вас е дадено да знаете, само да довършим 10 стих на Лука 8 глава, а на другите се проповядва с притчите, защото като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. Нали, това е само да напомним, че основната тема на проповедите на Исус Христос и на притчите му беше Божието царство. Божието царство може да се оприличи, нали, Божието царство така, Божието царство е нещо. Той винаги говори за Божието царство, имаше страшно много примери. Притчата за 10-те девици, притчата за сеяча, притчата за плевелите и за житото. И много други, много други. Не мога да ги изброя сега, са всичките. В Матей 20 глава, 25 до 28 стих, Исус казва следното. Вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях, но между вас не ще бъде така. На който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкия син, не дойде му служат, но да служи и да даде животът си откуп за мнозина. Защо ги четем тия стихове днес? Как да ги свържем тези стихове с Божието царство, което идва? Как да ги свържем с тези слуги, които чакат своя господар препасани? Независимо в кой час на нощта той ще дойде. Те са готови да го посрещнат. Исус Христос говори за това, как трябва да ходим, как трябва да живеем. И той казва, който иска да стане големец между вас? Между кои? Между онези, които чакат Божието царство. Между онези, които живеят Божието царство. Онзи, който иска да бъде големец в Божието царство, той ще ви бъде слуга. Къде са ти обувките? Също както и човешкия син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп на мнозина. Аз искрено вярвам, че ако в сърцето на някого днес, който познава Исус Христос, има някакво смущение, има някакъв страх, той е породен от факта, че той търси нещо за себе си, той търси нещо, което той трябва да придобие. Това, което Исус Христос ни съветва, е да търсим да дадем нещо, да търсим не за себе си, не ние да получим услуга, но ние да сме тези, които служат. И когато ти правиш така, ти си онзи слуга, който е препасан, който стои пред Бога, както Господ очаква от него. И в Лука 12 глава 39 и 40 стих той казва, ето, това да знаете, че ако домакинът беше знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Бъдете прочи и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син ще дойде. Искам да обърнем внимание на това нещо. Исус Христос говори на своите ученици. Той не говори на тълпата отвънка. Той казва, вие бъдете прочи и готови. В час, когато не го мислите, човешкият син ще дойде. Може би това е една от причините те да го питат. Кога точно ще дойдеш? Кога точно ще възвърнеш на Израил царство? Нали? За да не се налага цяла нощ да седат будни пред вратата и да чакат препасане. Нали? Той им казва, не ви е дадено. Не ви е дадено да знаете часа. На вас ви е дадено да чакате и да бъдете готови. Господ ви е дал всичко, което ви е необходимо, за да имате мир, за да можете да стоите пред Него така, както трябва. Но не ви е дадено да знаете всичко. По-нататък пише, Господ, кой е проче онзи верен и благоразумен настойник, когато господарят му ще постави на домочадието си да им дава на време определената храна? Блажен онзи слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Но ако онзи слуга рече в сърцето си, господарят ми се забави и почне да бие момчетата и момичетата, да яде, да пие и да се опива, то господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, който не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните. И така, когато ние внимаваме на това, че Господ има неща, които Той ни е дал да ги знаем. И има неща, които Той ги е скрил в собствената си власт, които Той ги е скрил от нас. Искам днеска да разберем благословението, което имаме в тези думи. Да разберем, че има две неща, които са толкова важни за нас, тогава, когато ни гледаме на нещата, които не разбираме, гледаме на нещата, които не знаем. Не бих използвал думата не разбираме толкова, колкото не знаем. Защото Господ ни е дал да разбираме нещата, които ни трябват. Това да знаеш времето и часа на Неговото пришествие е знание. То не е мъдрост. То не е разбиране. То е просто да знаеш един факт. И Господ казва, вие не бива да знаете. И примера, който чувам да се дава в тази връзка е за това, защо Исус го прави. Обикновено е с ученици в училище. Ти ходиш на училище, всеки ден имаш уроци и трябва всеки ден да ги учиш уроците, да си пишеш домашните, да си готов да бъдеш изпитан. Но не знаеш кога ще те изпитат. Защото казва учителя, ако аз им кажа кога ще ги изпитам, те цяла година не учат, а когато наближи изпита, тогава сядат и започват да учат. Обаче, ако не знаят кога ще бъдат изпитани, те ще внимават и всеки път, когато има нов урок, ще си го научават и ще внимават и ще гледат всичките уроци да си ги знаят, за да може, ако случайно, днеска се случи да те изпитат, да бъдеш готов да отговаряш. И Исус Христос, Неговото желание за нас е точно това. Да търсиме Неговото Слово, да го четеме, да се молим и да изпитваме себе си, да внимаваме днеска всеки ден, живот ни да му бъде угоден. Това е едното от нещата, с които ние сме благословени за това, че не знаем всичко. Защото Господ изисква от нас да вярваме. Въпреки че аз не знам какво ще стане, не знам кога ще стане. Какво ще стане, отчасти знам, но кога ще стане, знам. На мене ми е дадено да вярвам в нещата, които не са ми открити. Но има още едно нещо, което е свързано точно с това, че Господ казва, кога ще го направя, на вас не ви е дадено да го знаете. И то е това, което слушах скоро, отчетох в един коментар, е, че ти не си ангажиран с това да дойде Божието царство. В смисъл, то не зависи от тебе. Господ ти казва, моето царство ще дойде с тебе или без тебе. От тебе зависи само дали си готов и дали го чакаш. Но дори ти да не съществуваш, понеже аз съм решил, аз съм определил нещата, моето царство ще дойде в определеното време, тогава, когато аз реша. Тоест, има неща, които Господ казва, тези неща са в моята власт. И ти трябва да разчиташ, че понеже те са в моята власт, те са абсолютно сигурни, че ще стане. Защото твоето възкресение, например, от мъртвите, ние сме абсолютно сигурни, че ако не се случи така, че Исус Христос да дойде по времето на нашия живот, всеки един от нас ще си отиде в гроба и ще чака момента, в който Бог ще го възкреси от мъртвите. И ти, това възкресение от мъртвите, зависи ли от тебе по някакъв начин? Може ли мъртвия, който е в гроба, да направи нещо така, че да възкръсне? И ние знаем, че не може. Ако не дойде онзи, който вдъхна жизнено дихание в ноздрите на Адам и го направи живо душа, ако не дойде той да те възкреси, ти не можеш да излезеш от гроба. Ако Исус не каже на Лазар, Лазар е излез, Лазар ще си остане в гроба и там ще се изгмие. Но това какво ще стане с тебе, зависи от Бога и Господ иска днеска ти да го оставиш просто в Него. И да му се довериш, че това е в неговата власт. Той не казва, сега двамата с тебе ще работим здраво, за да можеш ти да възкръснеш от мъртвите. Господ казва, не. Твоето възкресение от мъртвите е в мене. Ти ми го оставяш на мен. Исус Христос каза на кръста, Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И това е, което Бог очаква от всеки един от нас. Аз не знам кога ще стане, аз не знам как Господ ще го направи. Но аз днеска имам нужда да му предам духа си, да му предам моето бъдеще, да му предам всичко, което те първа ще стане с мене. Той не ми казва какво ще стане с мене. Колко скърби ще трябва да премина още. Колко плоча мога да събера за Неговото царство. Той не ми го казва. Но аз мога да му го оставя днеска всичко в Неговите ръце и да знам, че зависи от Него. И да се надявам на Него за всичко това, което идва. Затова ви казвам, че има благословение в тия думи на Исус Христос, което Той казва, на вас не ви е даден. Защото това е в властта на Бога. И ние сме благословени с това, че нашето спасение не зависи от нас. Ние това проповядваме. Ние проповядваме спасение по благодат, чрез вяра. Дар от Бога. Нещо, което човека не го изработва, а което Господ му го подарява. Така ще завършим с Ефесяни 3 глава от 14 до 19 стих. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатствата на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта. Да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. Тук е един от парадоксалните текстове на Павел. Да познаете нещо, което никое знание не може да обгърне. Да познаеш това, което не можеш да познаеш. Това така се превежда буквално текст. Защото това е възможно, то не е възможно за твоя ум. То е възможно само ако той е във властта на Бога И Господ го направи в тебе, да можеш ти наистина да го познаеш. И Павел се моли, вика, закоренени и основани в любовта, да бъдете силни, да разберете заедно с всичките свети и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. И така, има един план на Бога. Нали? Има един план на Бога, който не ни е открит напълно. Но нещата всъщност правят, Господ ги прави по този начин по-прости за нас, а не по-сложни. Той не иска от нас ние да знаем всичко, за да можем да се спасим. Той иска да вземеш това, което Господ днеска ти дава, словото, което идва днеска до тебе, и да го запазиш в сърцето си и да внимаваш на него. Може да е много малко. Господ решава всъщност колко да даде на всеки един от нас. Ти не гледаш на този човек до тебе или на другия, колко Господ му е дал на него. Ти внимаваш на това, което Господ ти дава на тебе. Не гледаш нататък, а гледаш на това, което той ти е дал и внимаваш да го пазиш. Защото ако ти го пазиш, това е което се моли Павел. Той казва, като бъдете закоренени и основани в любовта, да познаете Христовата любов. Има едно нещо, което ти взимаш и понеже ти го пазиш и твоя живот става основан на това, което Господ ти е дал, ти успяваш да разбереш другото, което всъщност Господ иска ти да разбереш. И това, че той все още има държи неща, които са скрити в неговата власт, няма никакъв проблем за това, че ти ще станеш точно толкова познаваш Бога, колкото трябва. И даже Павел не казва, че има някакво ограничение. Той казва, за да си изпълните с цялата Божия пълнота. Защото ако някой знае как ти можеш да бъдеш изпълнен с цялата Божия пълнота, то това е точно Бог. И той днеска ти казва, ще има неща, които аз никога няма да ти дам да разбереш. Но това никога няма да ми попречи да те изпълня напълно, толкова колкото е въобще е възможно за мене да вляза в човек и да обитавам в него. И от тебе се очаква само да се покориш на Божието Слово. Да видиш това, което Бог е решил, че Той го прави съвършено и да се зарадваш, че има една част, която Господ е отнел от тебе. Той не иска ти да се занимаваш с нея, не иска да се загърбваш с нея, а иска само да се занимаваш това, което Той ти е дал. Кръста, който Той ти е дал, мярката, таланта, който Той ти е дал на тебе, да го пазиш и да го умножаваш. Бог да ви благослови и да ви води. Амин.